Vor happdrætti blindrafélagsins 2017. Sala á miðum fyrir vor happdrætti blindrafélagsins er hafin. Velunarum félagsins hafa verið sendir miðar í pósti og þeir munu jafnframt birtast í heimabanka viðkomandi sem valkrafa. Þeir sem kjósa að styrkja blindrafélagið með miðakaupum, miðaverð 2900 krónur, eiga möguleika á að vinna glæsilega vinninga svo sem 2 bíla, 40 ferðavinninga, 65 snjallsíma og 25 spjaldtölvur. Alls 162 vinningar að heildar verðmæti rúmar 29 miljónir króna. Útgefnir miðar eru 60.000. Dregið verður í happdrættinu 12. júní 2017.